Добре, Жемел.
Е, добър, друже, е, малко на слънце тук.
Добре,
Ален. На слънце викам пред граница, викаме, чекаме къл вие бените гръци да влеземе на мица да дадим евампелерска. Ти шо преш?
Тама ли си? Я да ти кажам на пата на фистата ти.
Е, да. Кога се врекеш?
Се врачам у недела.
У недела, добро.
Ти на четвърна на кекачка,
а? Ага, да бе, да, па не ли утре не
се много ред.
Па има да го имам, да. Има странци, сръби, ваму, таму, наши, сега гръцеви ги пущат, сите ние други и сръби, бе, чекаме онака, разбираш, као морончиня.
Значи сръби и македонци чекат, а гръци проагят, а?
Гръци проагят и сръби ги пущат, нас македонцеви най-накрай, разбираш, не гледат, у друга лента не лепат.
Па го бе, та дискриминация.
Е, како бе, па ти да го имам, па ти, кода не знаеш како, така, лесно, гръчка работа.
Не, фер бе тоа.
Па не е бе, друже, фера, ама тоа ти еш. И гръци бе, како ќе дојдат, одма ги пуштат, одма, има цајка, не ден и преку.
Кај кидаш вамо?
Кидам вамо, до кај мене, до куќева таму, некоја цевка пукнала, некоја машина до, односиме, ќе одиме, така, до, у сабот да се враќам. И така.